بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة
القلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن ونكسن دقستيال meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qasaaraha ka dhashay weerarkii bandar Abbas ee Iran oo gaaray dhimashada 46 qof iyo dhaawaca in ka badan 500 ruux Iran oo la kulantay weerarkii ugu xoogganaa oo xagga internetka iyo isgaarsiinta waddanka oo idil oo hawada ka baxday dawladda Jarmalka oo ziyadisay dhaqaalaha ay ku bixinayso waaxdeeda difaaca tan iyo markii uu dhacay dagaalkii lagu jabiyay Hitler iyo cabsi xoogan oo soo food saartay Berlin mid ka mid ah saraakiisha ugu sareeya ciidanka sahaynada oo bannaanka soo dhigay burburka ku yimid ciidankooda lugta iyo dhiigbaxa ay wajahayaan muxuu yahay todobada farqi ee u dhexeeya labada quwadood ee ugu dhaqaalaha badan caalamka maxaysa tahay sababta Shiinaha wax u dhoofinayo Mareykankana uu soo dhoofsanayo qodobadaas kuwa kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii 69aad ee taxanaha muxuu caalamka ku waayay hoobashada muslimiinta ayaad barnaamijka uga bogan doontaan waa mar kale iyo caalamul yoom
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت
وهجاج ومالنما إسلنا هو تاريخ دوكو بيغان تهي صدن كشوال كون أفر بقول أفرتن إلي حجري مركا ليكو سودا وادا برامشكا عالم اليوم قضبكا وقوه ريانا وحاو نقونا يا قصارها كده شيء قريحدي ووينا اي روحي دكاد الرجائي اي مغالدا بندر عباس اي ودن كا إيران اي كرؤسي كعضي تراكوب كسو بحي واحدة دك دك اه اي صدو كلام مصيبوين كا اي دالكاس اي انا لغوشيغي انترادا دمشادا اي قارتي إلا أفرتن إلي حروح لانكا كلا داوعا ايا إساقنا كور ودافيا إلا شنبقل إيو كنتون كلا قرحيدان ايانا إلا إيهادا إسنجرين عدشيغتي مسوليادو دا مامولكو قميشتا يهودا سراكيلو هدلي ايانا بينيي إن إياغو أي قدالكا تاقنايين وحي كوصو بيقمين إيادو أي سعودان وضاهد اللادا أدحايا مرايكنكا إيه لغو دونيو إن لغو سو قبقبيو خلافكا كتاقن برامشكا نوغل ياركا دهران لانكا كلا دولادا إيران ايا لكولانتي ويرر حاجة إلكترونيكا آه كي اوغو حوغنا تاريخ دا إيادو هوادا أي كبحضي إزغارسي تاودنكا قضب كاس إيا كوا كلا وحادكو مغليسان حبينتا ورقيسي دا أو آلا بهالكان إن نوغسو جيديو والالكين إلياس عبد اللهي
suubad badum hassan tahay waxa dhageystayaal ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada oo aad uga bogaataan canaawinta waaweyn ee ay nashriyaan jornaalada ka soo baxa dunida qodobka ugu horeeya ee aad ku maqli doontaan waxa uu noqonayaa burbur ku yimid ciidanka lugta yahuuda iyo xaqiiqooyin hor leh oo uu banaanka keenay masuul sahyuuni ah sida ay baahisay majalada ku soo baxda afka cabriga ee macaariif iyadoo soo xiginaysa isxaaq breeg oo ah qabiir military oo sahyuuni ah soona qabtay xilal kala duwan haddana ah jeneraal sare ciidanka lugta gumeystaha yahuuda ayaa ku sugan marxaladii ugu liidatay waxana meelna lagu sheegin wax ka badan kala bar askartii la soo diyaarinayay 20kii sano ee la soo dhaafay waxuu mas-uulkan sheegayaa in marnaba aysan suuragal ahayn in ay ka adkaadaan kooxaha muqaawamada Filistiin intaba ay marxaladan liidata ku sugan yihiin ciidankooda lugta ee uu Benyamin Netanyahu tan iyo sannadii 2023 uu dabka ku gurayay. Mana awoodi doona in aan maamul militari ka dhisna marinka Gaza, ayuu hadalkiisa sii raaciyay ninkan. Waxay majalada Macaarif warbixinteeda iyadoo sii socota ay sheegaysaa in 3 meelood hal meel oo keliya ay hadda joogaan ciidanka lugta gumaystaha. Waxaana Isxaaq Breeg yiri tirada ciidamada dhulka maanta waa 3 meelood hal meel oo keliya, waana mid ka fog sidii ay ahaan jirtay 20 sano ka hor. Gunaanadkii waxa uu mas-uulkan sheegayaa in taliyaha ciidanka lugta uu ku dhacay qaladkii ugu weynaa noloshiisa kadib markii uu ballanqaaday in uu ka adkaanayo kooxaha muqaawamada Filistiin innagoo ku sugan marxaladan quusta ah, ayuu yiri. Waxa uu sidoo kale eedeen u jeediyey Benyamin Netanyahu oo uu ku tilmaamay mid wejiga ka leexsanaya fadeexada taalla fagaaraha dagaalka, isaguna isku dayay in weli shacabka uu ku qanciyo guulo waxba kama jiraan ah. Jarmalka oo ziyaadiyey dhaqaalihii uu ku bixinayay difaaca military xilli baqdin xoogan uu ka qabo xagga midowga, Mareykanka dhankiisuna ay si aad ah isaga soo tarayaan hanjabaadaha kala duwan. Waa qodob kale oo aan ku milicsan doonna xubinta wargeysyada. Sida jiriirada badan ay ka soo xiganayaan macadka cilmibaarista waxa loogu yeero nabadda caalamiga ah ee Stockholm, xukuumadda Berlin ayaa sare u qaaday dhaqaalaha ay ku maalgelinaysay ciidanka iyo warshadaha military, iyadoona gaarsiisay adduun lacageed oo gaaraya ilaa 88 bilyan oo dollar, waxayna midan dowladda Jarmalka ka dhigaysaa dalka 4-aad ee dhaqaalaha ugu badan ku bixiya xagga difaaca, sida macadkuba uu tilmaamayo. Waxaana 3 kaalimood oo ugu horreysa ku jira wadamada kale ah Mareykanka, Shiinaha iyo Ruushka, waxaana ku soo xiga Jarmalka, Hindiya, Ingiriiska, Sacuudi Carabiya, Ukrain, Faransiiska iyo Jabaan. Dowladda Jarmalka oo qoobgiriir xoogan ka wajahaysa dhanka midowga Yurub ayaa hadda wada qorshe ay keligeed meel isaga soo saarayso, maadaama dhanka kale uu sii xoogaysanayo goodiska caalamiga ah saacad walbana ay xukuumadda Berlin filasho ugu jirto waxyaalo ka soo gaara dhanka wadamada lagu tilmaamo xoogweynta caalamka. Loolanka xagga internetka oo sii xoogaysanaya iyo Iran oo saacadihii lasoo dhaafay la kulantay weerarkii ugu xoogganaa abid, waa qodob kale oo aan ku milicsan doonno xubinta wargeysyada. Sida ay baahisay majalada The National, dowladda Iran ayaa saacadihii lasoo dhaafay la kulantay weerarkii ugu weynaa ee dhinaca internetka ah, iyadoo hawada laga saaray guud ahaan isgaarsiintii waddanka noocyadeeda kala duwan, waana sida uu shaaciyey madaxa isgaarsiinta Iran ninka lagu magacaabo Behzad Akbari. Weerarkan ayaa sidoo kale lala beegsaday kaabayaal kale oo muhiim u ah xukuumadda Tehran, waxaana ka mid ah bangiyada iyo ilaha dhaqaale ee kale ee ay ku tiirsan tahay dowladdan. Ilaa haddana joornaalada gobolka ma aysan xaqiijin cidda sida rasmiga ah kaga dambaysa tallaabadan. Waxaa midkan loo aqoonsaday weerarkii xagga internetka ee ugu baahsanaa ee lagu soo qaado kaabayaasheena dhaqaale, waxaana qaadnay tallaabooyin ka hortaga, ayuu mar kale yiri wasiirka isgaarsiinta ugu magacaaban dowladda Iran. Sannadihii lasoo dhaafay ayay majalada The National waxay sheegaysaa in xukuumaddan ay si aad ah ula daalaa dhacaysa weerarada xagga internetka ah ee lagu haggareynayo xarumaha muhiimka u ah, waxaana badanaa xukuumadda Tehran middan ay u tiirisaa maamulka gumaystaha Yuhuudda. Reer Yurub oo ay hortaala doorashada 2 qodob marka laga hadlayo saameynta dhaqaale ee Shiinaha ee dunida iyo maqaal uu daabacay wargeys ka soo baxa dalka Ingiriiska. Sida ay baahisay majalada The Sunday Telegraph oo ka soo baxda dalka Ingiriiska, reer Yurub ayaa hadda wajahaya 2 doorasho oo kala ah in ay sidooda isaga sii indhatiraan awoodda dhaqaale ee Shiinaha ee caalamka iyo in weli ay ku sii xirnaadaan dhanka Mareykanka. Waxay jariiradu sheegaysaa in wixii hadda ka dambeeya caalamka, gaar ahaan galbeedku, uusan wixii hadda ka dambeeya iska indhatiri karin awoodda dhaqaale ee xukuumadda Beijing iyo sida ay dunida galaangal xoogan oo dhaqaale ugu leedahay marka laga hadlayo badeecadaha kala duwan. Qoraaga Britishka ah ee lagu magacaabo Zio is Brintley oo wax ku qora wargeyskan ayaa sheegay in reer Yurub ay hadda ku qasban yihiin in indhaha ay ku soo kala qaadaan xaqiiqada ka jirta caalamka marka laga hadlayo loolanka dhaqaalaha. Waxay jiriiradu sidoo kale ay sheegaysaa in biyo kama dhibcaan ay tahay in dowladda Shiinaha ay tahay midda hoggaanka u haysa horumarada kala duwan ee xagga dhaqaalaha, sida sirdoonka macmalka, cilmi-baarisyada kala duwan iyo wax-soo-saarka alaabaha muhiimka ah ee hadda sida aadka looga adeegsada qaaradda Yurub. Waxay gunaanadkii majaladan ay sheegaysaa in reer Yurub ay hadda u habboon tahay in si aad ah ay dhaqaalahooda ugu xirtaan dhanka Shiinaha, maadaama isagu hadda uu yahay midka loolanka xoogan suuqyada caalamka kula jira Mareykanka iyo guud ahaan wadamada reer Yurub. Guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan, aan iminkana u laaban qaybaha inooga haray barnaamijka Caalam Ulyoom iyo walaalkiin Shuaib Cabdulaahi.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلها رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
waa hagaag muxuu yahay todobada farqi ee u dhaxeeya dhaqaalaha Mareykanka iyo kan Shiinaha maxaysa tahay sababta Beijing iyadoo ay wax u soo saareyso halka Washington ay u dhoofsanayso qodobkaas waxa warbixintan soo socotay noogu eegayaa walaalkeen Xariis Cabdul Qadir
Mareykanka iyo Shiinaha waxay labaduba maanta hoganka u hayaan masraxa loolada ganacsiga waxaana dhanka kale si wada jir ah uga qayb qaataan qiyaastii 400% wax soo saarka dhaqaalaha adduunka xilis bedelada xagga ganacsiga iyo siyaasadda adduunka si xoogaysanayaan tartanka waxqabadka labada dal ee dhaqaale ahaan ugu awoodda badan caalamka ayaa noqday arrin muhiim u ah dadka u kuurgala dhaqaalaha maalgashadayaasha iyo sidoo kale dadka ku dheereeya go'aannada la xiriira ganacsiga labadan dowladood waxay wajahayaan caqabado soo taraya oo dhaqaalaha dib u soo noqoshada Trump ayaana waxa ay sii hurinaysaa khilaafaadka ganacsi iyadoo sii kordhinaysa siyaasadda xagga ilaalinta suuqyada gudaha dhanka kale Shiinaha wuxuu dadaal ugu jiraa xasilinta kobaca dhaqaale isagoo maalgelin xoogan ku sameynaya warshadaha istaraatiijiga ah ee muhiimka u ah horumarka dalkaasi warbixintan waxaan ku eegi doonaa hadduu Allah ogolaado falanqeyn ku aadan kala duwanaanshaha aasaasiga ah u dhexeeya dhaqaalaha Shiinaha ee ku saleysan warshadaha iyo kan Mareykanka ee ku tiirsan adeegyada iyo isticmaalka bulshada waxaa inta warbixintan socota la tixgelinaya arrimo ay ka mid yihiin dakhliga qofka ee wax soo saarka guud ee gudaha heerka maalgashiga dibadda qarashka macaamiisha shaqo abuurka iyo sidoo kale sicir bararka iyo calaamado kale oo muhiim ah wax soo saarka guud ee gudaha ama GDP-ga sanadkii 2024-ka dhaqaalaha Mareykanka waxa uu gaaray ilaa 29.2 trillion oo dollar iyadoo kobaca sanadlaha uu ahaa 2.8% saru kacana waxaa la sheegaa in uu u badan yahay qarashka xoogan ee macaamiisha iyo maalgelinta teknolojiyadda iyo adeegyada ee dalkaasi dhanka kale dhaqaalaha Shiinaha ayaa kordhay 5% isla sanadkaasi wuxuuna wax soo saarka gudaha Shiinaha uu gaaray 4.9 trillion oo yuan ama lacagta Shiineyska ah taasoo u dhiganta qiyaastii 18.9 trillion oo dollar tani waxay muujinaysaa in kobaca dhaqaale ee Shiinaha uu gaarayo 64.73% iyadoona ka sareysa GDP-ga Mareykanka si kale haddii aan u dhigo dhaqaalaha Mareykanka waxa uu ka sarreeyaa dhaqaalaha Shiinaha 35.72% marka loo eego qiimaha lacagta si kastaba ha ahaatee marka loo eego cabirka isku dheelitirka awoodda wax iibsiga oo ah habka ugu macquulsan ee la isku barbardhigo GDP-ga ama kobaca dhaqaale ee dalal kala duwan Shiinaha ayaa ahaa dhaqaalaha ugu weyn adduunka tani sanadkii 2016-kii marka loo eego xogta Bankiga Adduunka dhaqaalaha Shiinaha waxa uu noqonayaa mid wax ka badan hal jeer ku labalaabmaa dhaqaalaha Mareykanka marka lagu cabiro waxa loo yaqaan PPP si laga soo xogtay madasha cilmi-baarista World Economics Mareykanku ma sii ahaan doono hormuudka dhaqaalaha marka loo eego kobaca dhaqaalaha adduunka arrintan waxa ay sabab uga dhigeen kobaca dhaqaale oo aad u sarreeya oo uu Shiinuhu ku tallaabsanayay 40-kii sano ee la soo dhaafay kaasoo gaaray heer uu celcelis ahaan 4 jeer ka degdeg badan yahay kobaca Mareykanka tanina waxa ay si weyn u beddeshay miisaanka awoodaha dhaqaale ee caalamka qodobka labaad ee qaybta ka ah kala duwanaanshiyaha aasaasiga ee u dhexeeya dhaqaalaha Mareykanka iyo Shiinaha marka loo eego todobada qodob ee warbixintan soo koobaysa waxa uu noqonayaa dakhliga qofka kaga soo aadi kara wax soo saarka guud kaasoo lagu tilmaami karo xubin muhiim ah farqiga ugu weyn ee u dhexeeya dhaqaalaha Shiinaha iyo Mareykanka waxa ay khubarada dhaqaalaha ay ka muujinayaan dhanka dakhliga qofka ee GDP-ga kaasoo tilmaamaya sida dhaqaalaha iyo wax soo saarka uu kala qaybsamaan dadka ku nool dalka Mareykanka sanadkii 2024-ka dakhliga qofkiiba wax soo saarka guud wuxuu ahaa 89,700 oo dollar tanina waxaa laga dhihan karay awood dhaqaale oo xoogan isla markaana ku saleysan adeegyada iyo lacago sare oo mushaarka ah shiinaha isla sanadkaasi wuxuu dakhliga qofkiiba ee GDP-ga ama xoosaarka guud ee dalka uu gaarayay $13,807, inkasta oo dhaqaalaha guud ee dalkan uu xoogan yahay, haddana tani waxay muujinaysaa in dakhliga qofka celcelis ahaan uu hooseeyo. Shiinaha ayaa weli waxa uu ku jiraa marxalad uu kaga guurayo dhaqaalaha ku tiirsan warshadaynta iyo dhoofinta, islamarkaana uu wareeganayo dhanka kordhinta isticmaalka gudaha iyo kobaca la xiriira, sidii uu dakhli sare uga abuuri lahaa dadweynaha. Inkasta oo horumar laga sameeyey arrinkan, haddana Shiinaha weli waxa uu ka hooseeyaa Maraykanka marka loo eego hantida qoyska iyo adeegyada bulsho, sida uu sheegay Rob Haworth oo ah agaasimaha istaraatiijiyadda maalgashiga ee US Bank Asset Management. Shiinaha waxa uu doonayaa in uu kobac dhaqaale uu ku saleeyo isticmaalka dadka halkii uu ka ahaan lahaa maalgelin ballaaran, balse guusha arrintaas weli waa mid kooban, ayuu yidhi ilaa iminka. Iyadoo dhoofintu ay muhiim u tahay Shiinaha, haddana waxaa baahida gudaha oo sii xoogaysanaysa, iyadana la sheegaa inay tahay caqabada ugu weyn, waa sida uu tilmaamayo Rob Haworth. Saddexaad waa warshadaha, kuwaas oo qayb ka ah kala duwanaanshiyaha aasaasiga ee dhaqaale ahaan u dhexeeya Maraykanka iyo Shiinaha. Maraykanka waxa uu saddexdii bilood ee ugu dambeysay 2024 waxuu saarkiisii warshadaha si guud xoosaarka gudaha uu ka ahaa 9.9%, taas oo la mid ah $2.94 trillion, inkastoo lagu sheegay hoos u dhac yar marka loo barbardhigo 2023 oo ahayd 10.3%. Shiinaha waxaa adeegyada warshadaha oo ay ku jiraan wax soo saarka macdanta, dhismaha iyo tamarta ay guud ahaan GDP-ga ama wax soo saarka gudaha dalkaas ay ka ahaayeen 36.5% sanadkii 2024. Tani ayaana waxay muujinaysay in warshaduhu ay yihiin lafdhabarta dhaqaalaha dalkaasi. Marka loo eego caalamka, Shiinuhu waxa uu muujiyey inuu yahay awoodda ugu weyn ee warshadaha, waxaana uu sanadkii lasoo dhaafay bixiyey 30% dhammaan qiimaha dheeraadka lagu soo kordhiyey warshadaha adduunka si uu ilaashado kaalinta uu ku leeyahay wax soo saarka guud ahaan caalamka, islamarkaana uu muujiyo in 15 sano xiriira uu ahaa awoodda ugu weyn farsamada iyo wax soo saarka adduunka. Tallaabadan ayaana waxaa loo arkay inay xaqiijinaysay muhiimadda warshadaha Shiinaha ay u leeyihiin xagga silsiladaha sahayda caalamka, laga bilaabo elektroniga ilaa mashiinada culus, maalgashiga tooska ee shisheeyaha marka laga hadlayo, iyo isbarbardhigga Maraykanka iyo Shiinaha. 2024, Maraykanka waxa uu sii xajistay kaalintiisii ku aadaneyd in caalamku u maalgashado dalkaas si toos ah, isagoo si gaar ah u soo jiitay maalgashi ballaaran oo ka yimid qaybaha kale ah teknolojiyadda, maaliyadda iyo tamarta nadiifka ah. Dib u soo kabashadii xoogganeed ee xagga dhaqaale kadib cudurkii COVID-19 iyo rabitaanka sii kordhaya ee maalgashi sugan oo ammaan ah ayaa waxa uu sare u qaaday kalsoonida caalamka ee xagga dhaqaalaha Maraykanka. Sidoo kale, mashaariicda waaweyn ee kaabayaasha tamarta la cusboonaysiin karo, sidoo kale teknolojiyadda qaybo ka mid ah oo laga hirgeliyey dalkaasi xilligii Joe Biden, waxaa sare u qaadeen xaddiga maalgashiga ajaanibta, gaar ahaan midka Maraykanka uga imaanaya Kanada, Jabaan, Kuuriyada Koonfureed iyo Ingiriiska. Xogta Maraykanka ee 2024, maalgashiga cusub ee tooska uu martigeliyey bilihii ugu horreeyay ee 2024 waxa uu gaaray $3.8 billion. Wadarta guud ee FDI-da ama maalgashadii tooska ah ee dalkaasi wuxuu dhammaadka sanadkii 2023 ahaa $5.4 trillion. Tani waxay caddaynaysaa in Maraykanku uu leeyahay hormuudka maalgashiga marka loo eego Shiinaha. Dhanka Shiinahana, inkasta oo muddo dheer ahaa mid ka mid ah dalalka ugu weyn ee maalgashiga tooska martigeliya, haddana waxa uu wajahay hoos u dhac weyn sanadkii 2024. Asbaabihii loo celiyay arrimahaasina waxaa kuwada ugu caansan ka mid ah sharciga maalgashiga oo aan la saadaalin karin, hoos u dhaca dhanka hantida maguurtada ah, xasaradaha siyaasadeed iyo ganacsi ee sii kordhaya ee u dhexeeya Maraykanka iyo Shiinaha. Si kastaba ha ahaatee, Shiinaha weli waa meel muhiim ah oo loo arko fursad dhaqaale maadaama uu leeyahay suuq shaqo oo ballaaran, kobac dabaqada dhexe ah, iyo horumarada tiknoolojiyadda warshadaha casriga ah.
حبا لنور الهدى والشوق حاديها. بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سوافيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
قلنا شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
وهجاج إمكانا وحد كسو دواتان حلقة دي لحذاني السقالات taxanaha muxuu caalamka ku wayay hoobashada muslimiinta waxa halkan aalaabay nooga soo jeediya walaalkeen Faisal Mahad
salut tarikh kam majdan satarna ala safahatihi wa bihi taghanna tahabul usd wa ta'atana li anna
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون
تاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن وعند جيستيال كسو دوادا حلقة دي سغال اي لحظانات اي تحانها ديجيسيغا ديجالادا اي انكو اخرينو كتابك ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين او معنه دو نقون يوم حي دونيدا كويسي بربركي اما هوبا شدي كتميد مسلمين تا حلقة دي نمان تا waxaanu ka anbaqaadi doonaa baabka shanaad oo ah baabkii ugu dambeeyay ee kitaabkeena hoggaaminta islaamka ee dunida fasalkiisa koowaad koobicii dunida islaamka dunida oo dhan oo u jeheysatay jahiliyada waa qaar ka mid ah ciwaanada maanta aan isdultaaga ku sameyn doono xalqadeena sababo taariikheed aqliyadeed iyo kuwa dabiici ah awadood oo aan ku xusnay qoraaladii hore ayay Yurubtii Masiixiyadda ahayd isu beddeshay jaahiliyad ku dhisan maado iyo adduunyo jacayl. Waxayna iska tuurtay dhammaan wixii ay ambiyadu ka tageen oo ahaa waxbarid ruuxi ah, akhlaaq suuban iyo mabaadi bini'aadanimo. Waxay rumaysatay in nolosha qofka aysan qiimo lahayn haddii aysan lahayn mid leh raaxo jireed iyo dan adduunyo siyaasadana aysan qiimo ku lahayn waxaan ka ahayn xoog iyo ismaquunin bulshada dhexdeedana aysan jirin wax ka muhiimsan wadaniyadda xadgudubtay Yurub waxay ku kacdoontay dabeecadda bini'aadamka iyo mabaadiida akhlaaqda waxay xoogga saartay mashiinada waxayna dhayalsatay ujeedada nolosha waxayna diirada saartay raadinta nolol wanaagsan hormar cilmiyeed iyo tijaabooyin iyadoo la dayacay akhlaaqda nafeed iyo wixii ay rususha la yimaadeen waxay aad ugu tarax tagtay arrimaha maadiga ah laakiin waxay iska indhatirtay diinta sidaa darteed Yurub waxay noqotay maroodi caraysan oo dul maraya kan tabarta yar isaga oo baabi'inaya wax walba markii muslimiintu dib uga noqdeen masraxa nolosha kana tanaasuleen hoggaaminta dunida diintoodii iyo adduunkoodiina ay dayaceen naftoodii iyo ummadoodiina ay dulmi u geysteen Yurub ayaa hoggaanka dunida qabatay waxayna qabteen hoggaankii nolosha iyagoo u jeheeyay dhanka diin la'aanta muslimiintana waxay noqdeen kuwa loo taliyo sidaa darteed dunidu idil ummadaheeda iyo ilbaxnimadeeda waxay noqotay tareen xawaare sare leh oo u jeheysan dhanka jaahilnimada iyo maadiga wuxuuna sababay holac, burbur, fawdo bulsho, isqilaaf, hoos u dhac akhlaaqeed, qalalaaso dhaqaale iyo faqri falsafada Yurub oo gacanta ku dhigtay adduunka. Markan qoraagu wuxuu ka hadli doonaa falsafada Yurub oo gacanta ku dhigtay adduunka. Ma jirto maanta ummad ama koox dunida ku nool oo si dhab ah uga duwan ummadaha reer galbeedka aragtidooda, caqiidadooda iyo jihadooda nololeed. Lama arko cid la tartamaysa ama si dhab ah uga hor imaanaysa falsafadooda jaahiliga ah iyo nidaamyadooda ku dhisan maadiga, ha ahaato gudaha Yurub, Amerika, Afrika ama Aasiya. Qalalaadka siyaasadeed iyo khilaafaadka aynu maanta maqalno ama aan aragno ee u dhexeeya quruumaha waa keliya loolan ku saabsan hoggaanka. Dhammaan quruumuhu waxay isku haystaan yaa noqonaya kan hoggaaminaya dunida. Xulafadii dagaalkii labaad ee adduunka, tusaale ahaan, waxay diidanayeen in xoogaga asxaabta xulafada ay muddo dheer keli ku noqdaan hoggaanka caalamka, keligoodna ay ka faa'iideystaan kheyraadka dunida, suuqyada ganacsiga iyo gumaysigaba. Dalalkaasi waxay rumaysnaayeen in iyagu ay ka xoog iyo cilmi badan yihiin, kagana sareeyaan xitaa xagga nidaamka, hibada iyo garaadka. Laakiin ma ahayn in hoggaankaasi ay u doonayeen si ay dunida ugu hoggaamiyaan jidka saxda ah ama cadaalad uga hirgeliyaan dhulka korkiisa, ama ay ummaduhu ku wadaan dhabbaha diinta iyo akhlaaqda. Maya, warkaasi waa mid aan suuragal ahayn. Ruushka shuuciga ah wuxuu ahaa mirihii ka dhashay ilbaxnimadii reer galbeedka. Ruushka kama duwana dalalka Yurub marka laga reebo hal arin. Wuxuu bannaanka iska dhigay munaafaqnimada iyo beenta, wuxuuna si cad u muujiyey wixii qarsoonaa ee ay ummadaha kale muddo qarinayeen, kuwaasoo isleh akhlaaqdu muhiim ma aha, bulshadu xor ha noqoto, diin iyo damiirnayaa lagu xirin. Ruushku wuxuu ku daalay taagtaagsiga ay dalalkaasi kale ku wadaan dadka. Wuxuu doonayaa inuu hoggaanka qabto si degdeg ahna loo gaarsiiyo dunida, halkaas uu isagu rabo oo ah diin la'aan, damir la'aan iyo nolol maadi ah oo aan shaqo ku lahayn ruux iyo akhlaaq. Markana dhageystayaal, waxaan u eegi doonaa dadka iyo dowladaha Aasiya. Dadka iyo dalalka ka jira Aasiya, gaar ahaan quruumaha dhibaataysan, waxay ku socdaan dhabbe ay hore ugu dhaqaaqeen dadyowga reer Yurub dhanka horumarka, siyaasadda iyo ilbaxnimada. Waxay qaateen mabda'a iyo akhlaaqda reer galbeedka, waxayna nolosha ka aaminsan yihiin sida ay iyaga ka aaminsan yihiin nolosha iyo dunida ay ku nool yihiinba. Waxaa kale oo ay la dabeecad dhaqan iyo xeer ahaanba u egtahay dalalkaasi galbeedka. Laakiin waxa aysan doonaynin waa in lagula dhaqmo sida carruurta aan caqliga lahayn oo kale, oo ay xukumaan dad shisheeye ah, iyo in loola dhaqmo sida dadka waalan oo kale. Ma rabaan in reer galbeedku keligood yeeshaan dowlado iyo boqortooyooyin ay ku raaxaystaan, iyadoo kuwa la mid ah aan laga helin gudaha Afrika, Aasiya iyo Bariga. Dalkaasi ma dhibsanayo akhlaaqda ama habdhaqanka reer galbeedka, mana cambaareynayo falsafadooda ama aragtidooda. Taa beddelkeeda, waxay aad ugu farxaan waxa ay reer galbeedku leeyihiin, waana ay ku dayanayaan, wax walbana waa u quruxsan yihiin. Markay ummadahaasi helaan fursad madax banaani ah oo ay talada gacanta ku dhigaan, waxay muujinayaan xaqiiqda ka dambaysa dabeecadooda iyo fikirkooda. Markaas bay iftiiminayaan dhaqamo jaahili ah, kuwaas oo aad u foolxun xagga taariikhda. Waxaad arkaysaa qalbi adeeg, dhiigdaadis xaddaaf ah, kufsi, dhac iyo burburin. Qaar ka mid ah quruumaha Aasiya, marka ay xorka noqdeen gumaysigii shisheeye, waxay ku kaceen falal iyo musiibooyin xitaa xayawaanku ka xishoodo, dhulkana uu ka gilgisho. Waxay ula dhaqmeen dadkooda si cuqdad, diin iyo mid siyaasadeed ay ku jirto, si aan lagu arag xataa taariikhda. Ilmaha la nuujinayo ayaa la gowracaa oo la jarjaraa. Dumarka waa la kufsadaa, kadibna waxaa loo dilaa si naxariis la'aan iyo xishood la'aan ah. Ceelasha waa la sumeeyaa, guryahana waa la dumiyaa, waana la gubaa. Bambaanooyin ayaa lagu garaacaa xitaa mararka qaar. Haddii tuulo la qabsado, dadkii ugu sharafta badnaa ee halkaa deganaa ayaa la dulaystaa, seefta ayaana la saaraa. Wax walba oo foolxun ayaa dadka lagu sameeyaa. Tuulooyinkii waa la baabi'iyey, ceelashana waxaa isku rida haweenka doorbidaya inay isdilaan si aan loo kufsan. Waxaa kale oo jiray haween si bahalnimo ah loo laayay siyaabo aan horey loogu arag taariikhda.
على صفحاته وبه تغنى
تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا.
halkan ayaan ku joojineynaa xalqadeenii 96aad ee taxanaha dhageysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka Maada khasira al-aalamu binhitaad al-muslimiin. xalqadan midda xigta ayaa noo balanaa. sidaas iyo nabadgelyo. assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا. سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا.
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها. ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها. بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها.
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف.
وهجا قدهن تاسيا قصو قبقبيني برامشك عالم اليوم kulanti dambe ayaa ino balan ah sida ay nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
bushra